πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ωραία μου κυρία, το πολυβραβευμένο musical στο Θέατρο Παλάς. Ένα υπερθέαμα με 40 συντελεστές και ζωντανή ορχήστρα. Ντέμι, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Τάκης Παπαμαθαίου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Ιαν Στρατής και η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Σκηνοθεσία απόδοση Θέμης Μαρσέλη. Ωραία μου κυρία, στο Θέατρο Παλάς.
Εθνικό Θέατρο. Σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη. Το σχολείο των γυναικών. Η απολαυστική κωμωδία του Μολιέρου. Γνωρίζω τι τεχνάσματα, δαιμόνιες και βορίες για να μας τα φορέσουν σκαρφίζονται οι κυρίες. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Μιλωνάς. Το σχολείο των γυναικών. Μια ιστορία γυναικείας εξέγερσης με όχημα τον έρωτα. Προπόληση ticketservices.gr.
Χορηγός επικοινωνίας πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή που μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, την απόκαλη εβδομάδα. Νιώθω σαν να ξεκίνησε εβδομάδα. Δεν ισχύει αυτό, γιατί προηγήθηκε ένα τριήμερο υπέροχο με φανταστικό καιρό. Όσοι μπορέσατε να κάνετε τις διάφορες εξορμήσεις, ήσταν πολύ τυχεροί. Οι υπόλοιποι, αν ξεκουραστήκατε, πάλι στους τυχερούς σας συγκαταλέγω. Αυτοί τώρα που δουλεύανε, λέει ο Γιώργος Κεύβης, σε ποια κατηγορία είναι? Αν είσαι υγιής, είσαι και τυχερός και ευλογημένος, Γιώργος Κεύβη. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στις αμερικανικές εκλογές, μια εβδομάδα μακριά, 5 Νοεμβρίου. Είναι εκλογές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Η πόλωση είναι απίστευτη. Αυτά που ακούμε είναι ακόμα πιο απίστευτα. το τοξικό είναι, νομίζω, έτσι, δεν υπερβάλλει κανείς. Έβλεπα στο CNN κάτι που έχει γίνει viral, ίσως το πήρατε και εσείς χαμπάρι. Ήταν ένα debate μεταξύ διαφόρων. Στο CNN το είπα, ναι. Ήταν ένα debate λοιπόν για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, οπότε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πρωταγωνίστησε. Και ένας σχολιαστής είπε σε μουσουλμάνο δημοσιογράφο: ελπίζω να μην ανατιναχτεί ο βοβητής σας. Ο δημοσιογράφος έπαθε σοκ, το ίδιο και οι παρουσιαστές της εκπομπής. Τέλος πάντων, πήγαν σε διαφημιστικό και στο Newsnight, στην τηλεοπτική εκπομπή Newsnight έγιναν όλα αυτά, όπου μιλούσαν για την προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο Madison Square Garden, θα τα πούμε. Και μετά επέστρεψαν και οι παρουσιαστές είπαν να ζητούμε συγγνώμη, δεν υπάρχει κανένας χώρος για ρατσισμό ή μεσαλλοδοξία εντός ή εκτός αέρα, και ότι δεν θα επιτρεπόταν στο συγκεκριμένο να επιστρέψει το αμερικανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά που συνέβησαν, που έχουν συμβεί αυτές τις μέρες στην Αμερική, και θα τα σχολιάσουμε. Τι σας υποσχέθηκα, τι είπα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με Αμερική, όπως και το, ας το συνεχίσουμε. Λοιπόν, όλοι συζητάνε για την προεκλογική εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Madison Square Garden την Κυριακή. Εκεί εμφανίστηκε και η Μελάνια, την οποία προσπάθησε να φιλήσει στο στόμα, δεν τα κατάφερε, έδωσε μάγουλο. Το κλασικό που κάνει η Μελάνια, με έναν τρόπο το αποφεύγει, πολύ περίτεχνα. Τη Μελάνια παρουσίασε ο Έλον Μάσκ, ο οποίος έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ. Έβλεπα ένα δημοσίευμα της Washington Post που έλεγε, θα πούμε και για τη Washington Post, οπότε έχουμε να πούμε σήμερα για την Αμερική, που έλεγε ότι ο Έλον Μάσκ είχε εξαφανίσει τις θετικές αναφορές για τους δημοκρατικούς στην πλατφόρμα του, το παλιό Twitter, νυν X, ενώ κρατάει μόνο αυτές που είναι θετικές για τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, μίλησε η Μελάνια, μίλησε και για τα οικονομικά, μίλησε για οικονομική αστάθεια, έστειλε και μήνυμα ελπίδας, αλλά δεν ήταν η Μελάνια που τέλος πάντων πρωταγωνίστησε, διότι άθελά του, δεν ξέρω πόσο άθελά του, εμφανίστηκε ένας τύπος, ένας κωμικός, ο οποίος έκανε, ας πούμε, το άνοιγμα. Έκανε πάρα πολύ κακό στον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, ήταν ένα stand-up comedian, εγώ δεν τον ήξερα, ο Τόνι Χίντσικλιφ, ο οποίος έλεγε τη μία μπουρδα μετά την άλλη. Έχει ένα podcast, νομίζω λέγεται Kill Tony. Τέλος πάντων, είπε διάφορα, είπε για τους Λατίνους, είπε για τους Αφροαμερικανούς, είπε για το Πορτορίκο. Τόσο ρατσιστικά σχόλια, τόσο προσβλητικά σχόλια. Μεταξύ, τώρα στο Πορτορίκο που ανήκει στην Αμερική. Τέλος πάντων, με 1 εκατομμύριο Πορτορικανοί είναι στη Νέα Υόρκη. Άλλο 2 εκατομμύρια είναι στην Καλιφόρνια. Δηλαδή, έκανε πάρα πολύ κακό στον Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να σας πω ότι οι Λατίνοι στηρίζουν Ντόναλντ Τραμπ. Και είπε ότι το Πορτορίκο, ξέρετε, λέει για την ύπαρξη ενός νησιού γεμάτο σκουπίδια στον ωκεανό. Να, είναι το Πορτορίκο. Τι είναι αυτό το αστείο. Τέλος πάντων, έκανε τις ζημιές. Και προσπάθησαν μετά να τους σώσουν. Βγήκε και η επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, είπε δεν συμφωνούμε με αυτά. Γενικά είναι, ξέρετε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν γνωρίζει τον κωμικό που είπε το νησί σκουπιδιών το Πορτορίκο. Αλλά δεν καταδικάζει τα σχόλια. Ο πολιτικός διάλογος στην Αμερική είναι τόσο, δηλαδή η πόλωση που υπάρχει. Όποιος το παρακολουθεί δεν μπορεί παρά να μην αναρωτηθεί τι θα γίνει μετά τις 5 Νοεμβρίου. Πώς θα έρθει αυτός ο λαός μαζί, ποιος θα είναι ο νικητής, τι θα γίνει. Δεν γίνεται να μην αναρωτιέται κανείς. Σας έλεγα για την προεκλογική εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο σπίτι των Νίκς, της ομάδας Νίκς, στο Madison Square Garden, και τις διάφορες, τα διάφορα έτσι, ρατσιστικά που ακούσαμε. Αποκάλεσαν διάβολο την Κάμαλα Χάρις, νησί σκουπιδιών το Πορτορίκο. Τι άλλο, πολλά χυδαία σχόλια, χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης, πολλά. Όμως, δεν μπορώ να πω ότι Κάμαλα Χάρις πέφτει και αυτή συνεχίζει μια χαρά. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι, πέρα από το τι είπε τον ναζιστή, τον Ντόναλντ Τραμπ, μου έχει κάνει εντύπωση τα προεκλογικά σποτ του Δημοκρατικού Κόμματος. Είδα πάρα πολλά περίεργα. Δηλαδή μου θύμισαν 80's Ελλάδα και θα έλεγα ότι ποτέ δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Θυμάστε, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, 80's. Λοιπόν, είδα κάτι που μου κάνει τόσο κακή εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι δύο ζευγάρια που είναι φίλοι, κάνουν παρέα τα ζευγάρια και μιλάνε οι άντρες πηγαίνοντας στην κάλπη. Θα τον ψηφίσεις? Βέβαια θα τον ψηφίσω εσύ, μα και εγώ θα τον ψηφίσω. Και πίσω οι γυναίκες, πίσω από τους άντρες οι γυναίκες. Ωραία και εγώ λέει, άρα θα τον ψηφίσουν, ενώντας τον Τραμπ, χωρίς να πούν το όνομά του. Τι θα κάνει η γυναίκα σου, ρωτάει ο ένας τον άλλο. Α, δεν θέλει, δεν της αρέσει, αλλά τη το είπα και θα το κάνει. Θα το ψηφίσει κι αυτή. Και εμένα το ίδιο δεν θέλει, αλλά θα το κάνει. Και πάνε οι γυναικούλες από πίσω στην κάλπη, αφού πια οι άντρες ψηφίζουν χαρούμενοι και τους αγριοκοιτάζουν ότι θα ψηφίσει αυτό που είπαμε, έτσι, αυτό που σου επέβαλα. Και κοιτιώνται συνωμοτικά και από απόσταση που είναι στις κάλπες, η μία λέει προς την άλλη «Κάμαλα», χωρίς να ακούγεται, και κάνει «Ναι» και χαμογελάει και βάζει την ψήφο, δίνει την ψήφο στην Κάμαλα. Δηλαδή, οι γυναίκες που δεν έχουν άποψη, που τους επιβάλλει ο σύζυγος τι θα κάνουν, αλλά κάνουν τη δική τους επανάσταση ψηφίζοντας κρυφά την Κάμαλα από τον δεσποτικό σύζυγο. Συγγνώμη, πού ζούμε παιδιά, τι είναι αυτό? Και αυτό είναι προεκλογικό σπότ του Δημοκρατικού Κόμματος. Θα τρελαθώ. τώρα είδα ότι πέθανε μια ηθοποιός, η Τέρι Γκάρ, σε ηλικία 79 ετών, και κάτι μου έλεγε η φωτογραφία. Λέω, μα ποια είναι αυτή? Και κατάλαβα ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ηθοποιός, πολύ, έπαιζε πολύ επιτυχημένους δεύτερους ρόλους, ειδικά στα 80s, 70s, 80s και λίγο 90s. Και λέω, κοίτα να δεις, αυτή η δεύτερη ρόλη. Μα είναι ένας τίτλος, τον βλέπω από χθες και λέω, δεν μπορώ να τον επεξεργαστώ. Αυτοκτόνησε Γάλλος φοιτητής μετά από μεταμόσχευση γενιάδα στην Τουρκία. Του την έκανε κτηματομεσίτης. Από πού να του πιάσεις τώρα όλο αυτό? Ότι ένας Γάλλος πήγε στην Τουρκία να κάνει μεταμόσχευση γενιάδας. Όχι, του κόστησε, λέει, πάρα πολλά χρήματα. Μετά, λέει, έμοιαζε με σκαντζόχυρο. Πω, βλέπω φωτογραφίες, είναι αθλιές. Και πονούσε και τα λοιπά. Και η εμφάνισή του ήταν χάλια. Άρχισε, λέει, να πάσχει από δυσμορφική διαταραχή. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Έχεις αιμονή, αποκτάς αιμονή με τα ελαττώματα της εμφάνισής του. Και όλο έλεγε, κοιτάξτε, μου έβγαλαν πολλά μαλλιά, κατέστρεψαν τη ζωή μου κτλ. Τι σου αυτοκτόνησε ο άνθρωπος? Πω, τι τρομερό. Έτσι, για την ιστορία να σας πω ότι η Τουρκία έχει κερδίσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023 χάρη σε αυτές τις αισθητικές απεμβάσεις. Διότι πάνε από όλο τον κόσμο, ειδικά για μεταμόσχευση μαλλιών, δόντια, σωστά, αισθητικές επεμβάσεις δοντιών, μύτη, στήθος, τα κάνουν όλα. Είναι πάρα πολύ πιο φτηνά, αλλά πάρα πολλές φορές, ξέρετε, δεν ξέρεις τι γιατρός είναι μπροστά σου. Τέλος πάντων, είναι πολύ περίεργα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για την προεκλογική, μιλούσαμε πριν για την προεκλογική περίοδο που ολοκληρώνεται όσο νούπος 7 μέρες στην Αμερική. Αυτή τη φορά ξεκίνησε πολύ έντονα το 2008 επί Ομπάμα, αλλά πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η εποχή της κυριαρχίας των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης έχει τελειώσει και οι εκστρατείες του Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις στοχεύουν στο διαδίκτυο. Αυτό τους ενδιαφέρει, το διαδίκτυο. Γιατί για τις βραδινές τηλεοπτικές ειδήσεις τις βλέπουν μόλις 20 εκατομμύρια Αμερικανοί και μάλιστα προχωρημένης ηλικίας. Οι κάτω των 35 ετών δεν ενημερώνονται καθόλου από τα παραδοσιακά μέσα, αλλά από TikTok, influencers, podcasts. Έτσι τα επικοινωνιακά επιτελεία των Τραμπ και Χάρις προσαρμόστηκαν. Γι' αυτό και έχει κάνει, ειδικά η Κάμαλα και ο Τραμπ, τώρα που το σκέφτομαι, εμφανίσεις σε podcast. Και μάλιστα σε podcast που δεν το περίμενε κανείς. Το Call Her Daddy, ας πούμε, που το παρουσιάζει μια 30χρονη που ασχολείται με, ξέρω εγώ, τη βιομηχανία του θεάματος και λίγο gossip. Ότι βρέθηκε εκεί η Κάμαλα, το λες και περίεργο δεν είναι καθόλου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για έτσι ειδήσεις και θα επανέλθουμε. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes,
Something without one love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Ahead of me seems impossible to face when someone else instead of me always seemed to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you, I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, yeah. Always seems to know the way.
Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Κιούση. Χαίρετε.
Καλησπέρα Νεφέλη, τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε μαζί.
Και εγώ.
Είσαι δάσκαλος δημοτικού.
Δημοτικού, ναι, εδώ και 16 χρόνια είμαστε στο δημοτικό.
Και χρησιμοποιείς με έναν υπέροχα εφάνταστο τρόπο το διαδίκτυο για να... διδάξεις, αλλά με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο.
Πάρα πολύ.
Για πες μας λίγο.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμένα αυτό ξεκίνησε το Γενάρη που μας πέρασε. Να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ ήθελα, επειδή είμαι δάσκαλος και τώρα τα παιδιά, ξέρεις, ασχολούνται με Instagram, TikTok. Ήταν μια πλατφόρμα που δεν είχα ιδέα τι συμβαίνει. Οπότε λέω, κοίταξε να δεις, θέλω να το φτιάξω, να δω τι γίνεται. Αργότερα προέκυψε σιγά σιγά το να ασχοληθώ, ξέρεις, και να φτιάχνω βιντεάκια, ας πούμε, βλέποντας τι γίνεται. Βασικά πήρα μια ιδέα έτσι από κάποιες σελίδες στο εξωτερικό γι' αυτό.
Πώς λέγεται η σελίδα σου, έτσι να τη λέμε?
Η σελίδα μου είναι Teacher G, λέγεται από το Γιώργο στο G και στην ουσία είναι ιστορία με TikTok.
Teacher G, ναι, Teacher G. Θες να μας πεις λίγο για τα έτσι βιντεάκια που ανεβάζεις? Το περιεχόμενο, πώς το σκέφτηκες, λοιπόν, πώς έχει εξελιχθεί?
Η ιδέα είχε να κάνει με κάτι σελίδες αντίστοιχες στο εξωτερικό που είδα, που όταν το έφτιαξα λοιπόν και χάζευα τη διάφορα και πάτησα για ιστορία κλπ. Άρχισα να μου πετάει σε αυτά τα βιντεάκια με τα γατιά κλπ. Και λέω, έλα ρε, τι ωραία είναι αυτά, ας πούμε. Εγώ ξέρω, λατρεύω από μικρό στην ιστορία, τρέλα. Και λέω, κάτσε, okay, θα το φτιάξω. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα έχει έτσι τόση απήχηση, αλλά ήταν κάτι που μου άρεσε εμένα και λέω, κάτσε να το φτιάξω. Και ξέρεις, τελικά αυτό άρχισε να γίνεται, να μεγαλώνει, να έρχεται κόσμος στη σελίδα να μου ζητάει, ξέρεις, κάτι, ευχαριστώ πολύ, να μου ζητάει κάποιο βίντεο, ξέρεις, κάποια μηνύματα ειδικά, ας πούμε, που σου λένε, είτε μαμάδες, ότι ξέρεις κάτι, κατάλαβε το παιδί μου αυτό το ιστορικό γεγονός, ας πούμε, είναι... πώς το κατάφερες, σου δίνουν δύναμη και λέω, okay, κάτσε να φτιάξω κι άλλα κι άλλα και έτσι, ξέρεις, έχει εξελιχθεί αρκετά αυτό.
Τώρα πώς, πες μου λίγο το feedback τώρα που παίρνεις από μαθητές.
Τώρα, κοίταξε να δεις, είναι διάφορες κατηγορίες, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να φτιάξω κάποιο βιντεάκι για την τρίτη ηλικία, ας πούμε, για τα παιδιά, έτσι, θα μου πούν πόπο, ξέρεις, εκεί που είχε πήξει το κεφάλι μου και διάβαζα, ας πούμε, αυτή την ενότητα, είδα το βίντεο πάνω σε αυτό και γέλασα. Μου έχει μείνει αυτή η λέξη, γιατί ας πούμε στην τρίτη ηλικίου το κάνω λίγο αστείο, αλλά λίγο πιο εξειδικευμένο με λέξη από το βιβλίο κλπ. Το οποίο ξέρει, σε συνδυασμό με το βίντεο, δεν είναι αστείο, κάτι σου μένει. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, στην τρίτη ηλικίου έφτιαχνα σκιτσάκια. Και έγραψα, ας πούμε, στην ιστορία του Σοκαλά.
Ναι.
Και να σου πω κάτι, ξέρω πλέον, ας πούμε, θεωρώ ότι η σελίδα αφορά ίσως 51% περισσότερο.
Μεγαλύτερα παιδιά.
Δεν τους αρέσει η ιστορία, μεγάλους και μικρούς. 49% σε εμάς που την αγαπάμε και νομίζω ένα 51% σε αυτούς που δεν τους αρέσει. Γιατί να σου πω την αλήθεια, εντάξει, ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε, είτε μαθητές κλπ. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη αγάπη.
Δεν έχει καμία αγάπη. Ναι, δεν έχει καμία ιδιαίτερη αγάπη γιατί ίσως στέκει ο τρόπος που διδάσκει το σύστημα. Όχι ο κάθε καθηγητής, που δυστυχώς έτσι είναι το σύστημα.
Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ στο δημοτικό τουλάχιστον έχεις μια περισσότερη ελευθερία το πώς θα διδάξεις. Τα βιβλία από εκεί και πέρα, ας πούμε, είναι αρκετά δυσνόητα. Δηλαδή, οι πληροφορίες που έχουν είναι πάρα πολλές και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ας πούμε, στο βιβλίο, σε μια σελίδα, είναι τόσα πολλά. Το παιδί χάνεται, μπερδεύεται. Οπότε αυτό χρειάζεται σε μια άλλη προσέγγιση.
Πιστεύεις άρα, φυσικά το συμπεραίνω και από την σελίδα σου, είσαι, ανήκεις στην κατηγορία που πιστεύει ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τα social media και τα παιδιά, άρα, αλλά αντιθέτως, να τα χρησιμοποιήσουμε λίγο, να φτιάξουμε το περιεχόμενό τους.
Σίγουρα, σαφέστατα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και γονεϊκός κλπ. Αλλά να σου πω κάτι, είναι τόσο ωραίο να έχεις άλλες δυνατότητες, ας πούμε, και άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, που ασχολούνται να φτιάξουν περιεχόμενο είτε στο YouTube κλπ. Εκπαιδευτικό και να τα θυμάσαι έτσι, ας πούμε, πιο διαδραστικά, μπορούμε να το πούμε έτσι, ας πούμε, με εικόνα, ήχο. Όπως και εμείς παλιά, απλά διάβαζες ένα βιβλίο και μετά έμπαινες στη διαδικασία και εσύ, ας πούμε, να διαβάσεις κάποιο άλλο, να μάθεις παραπέρα πράγματα. Τώρα, ας πούμε, είναι το διαδίκτυο, όλα αυτά είναι τόσο ωραία. Και μπορείς να το κάνεις πιο ευχάριστη. Και τελικά ξέρεις κάποιος να αγαπήσει κιόλας την ιστορία που είπαμε. Εγώ το καταλαβαίνω, μπορεί να τη λατρεύω, αλλά είναι πολύ δύσκολη. Και τα παιδιά και οι γονείς ορίζονται να τη μάθουν.
Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση πόσο κακογραμμένα, Γιώργο, είναι τα βιβλία. Ο γιος μου είναι πολύ μικρός. Είναι τρίτη δημοτικού, τώρα ξεκίνησε
τώρα
η ιστορία.
Μπήκε, ναι,
αλλά μιλώντας και με άλλους γονείς και βλέποντας, ξέρεις, από ανεψία βαπτιστήρια βιβλία. Σαν να έχουν γίνει ακόμα. Τώρα, sorry, είσαι και εκπαιδευτικός, αλλά είναι ένα θέμα πολύ.
Δεν έχει να κάνει. Συμφωνώ,
δηλαδή,
αυτό απόλυτα.
Σαν να. Ξέρεις, δεν έχω περάσει και τόσα χρόνια από τότε. Μη σου πω ότι έχουν γίνει και χειρότερα.
Έχουν γίνει χειρότερα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο η αλλαγή είναι χειρότερα. Και ξέρεις, ας πούμε, κάποιος μπορεί να σου πει, ας πούμε, θυμάμαι παλιότερα μια κουβέντα, ότι εσύ, Γιώργο, δηλαδή, γιατί αυτοί που το γράφουν δεν ξέρουν. Κανένας δεν είπε ότι δεν ξέρουν ιστορία. Είναι άλλο πράγμα το ξέρω ιστορία. Και άλλο, προσπαθώ να φτιάξω ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, ας πούμε, τρίτης δημοτικού, τώρα που μπαίνουν στη μυθολογία Τετάρτης, Πέμπτης, Έκτης. Είναι άλλο το άλλο. Mm. Δηλαδή, το να έχω, ας πούμε, εγώ π.χ. διδακτορικό στη δημοσιογραφία και να μην έχω, ας πούμε, μπει σε ένα στούντιο, δεν με κάνει ότι εγώ μπορώ να μπω εκεί, ας πούμε, και να κάνω μαζί σου μια εκπομπή. Ας έχω 100 πτυχία. Είναι άλλο η πράξη. Ναι. Το πώς διδάσκεις. Οπότε, ξέρεις, όταν φεύγεις από το κομμάτι της τάξης, απομακρύνεσαι και τι μπορεί να μάθει ένα παιδί, ας πούμε, τρίτη δημοτικού. Και εντάξει, τρίτη, ξέρεις, είναι ωραία, ας πούμε, που είναι το παιδάκι σου, αλλά μετά αρχίζει και ζορίζει. Ναι, για την έκτη, ειδικά που είναι αυτό το τεράστιο, και μετά πα στην πρώτη γυμνασίου. Εγώ που ξέρω ιστορία, λέω Χριστός Παναγία.
Έκτη τι είναι, είναι βυζαντινή ιστορία, έκτη.
Βυζαντινή είναι πέμπτη.
Πέμπτη, μπράβο, τη θυμάμαι τη βυζαντινή ιστορία.
Και στην έκτη πάμε, ας πούμε, Ελληνική Επανάσταση και νεότερη, ας πούμε, ιστορία. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ας πούμε, τώρα επειδή ήταν και επίκαιρο με την 28η και λοιπά, αυτό το αιώνιο πλέον αστείο σε εισαγωγικά, ότι ξέρεις, πραγματικά παιδιά δεν ξέρουν.
Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι. Το τριήμερο πήγα στις Πέτσες. Ήμουνα με μια μεγάλη παρέα.
Α, με αυτό τον καιρό, τέλεια.
Ήταν φανταστικό. Λοιπόν, και καθόμασταν, περιμέναμε την παρέλαση και ήταν ένα κορίτσι στην παρέα, Δευτέρας Γυμνασίου, η οποία κατά τα άλλα διάβαζε, πήγαινε στο δωμάτιο με τη μαμά της. Λέω, βρε παιδιά, τέτοιο διάβασμα, 3 ώρα την ημέρα, μέσα στο τρίμερο.
Ναι, τώρα,
και την Κυριακή να επιστρέψουν τη Δευτέρα γρήγορα, γιατί... Και της λέω, και πιάνουμε τη συζήτηση και συνειδητοποιώ ότι δεν ξέρει τι είναι 28 Οκτωβρίου.
Ναι.
Πρόσεξε, ένα παιδί Δευτέρας Γυμνασίου με καλούς βαθμούς, το οποίο όλο σκεφτόταν πότε θα διαβάσει, πώς θα διαβάσει τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα μαθηματικά, δεν ήξερε τι γιορτάζουμε, τι γίνεται, βρε παιδί μου, γιατί περιμένουμε εμείς να δούμε την παρέλαση. Σοκαρίστηκα.
Είναι σοκαριστικό, ναι. Και εγώ που το ζω γενικότερα, ξέρεις, λόγω της εκπαίδευσης, λόγω της δουλειάς.
Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει.
Αυτό το πράγμα έχει εκραγεί, σαν ηφαίστειο. Χειροτερεύει όσο περνάει καιρός.
Μα τι λένε στα σχολεία πριν την 28η που αυτό το παιδί βγήκε. Δηλαδή στην τάξη δεν είπαν.
Ξέρεις κάτι, μπορεί να είπαν πάρα πολύ, αλλά είναι διάφοροι λόγοι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Σε πόσα παιδιά πούμε, μπορεί να έχει κάνει το μυαλό γιατί παίζανε 5 ώρες, ας πούμε, PlayStation το βράδυ, Fortnite. Okay. Ναι, την άλλη μέρα δεν θα μπορείς να συγκεντρωθείς, ας πούμε, τι είπε ο Μεταξάς, ας πούμε, αν είπε, λοιπόν, έχουμε πόλεμο ή δεν ξέρω
τι. Ποιος είναι ο Μεταξάς και πού είπε το όχι.
Ναι. ξέρεις, ας πούμε, κοιτάζω κάθε φορά, ας πούμε, για την τρίτη ηλικία, όταν υπάρχει ιστορία κατεύθυνσης, ένας στους δύο μαθητές γράφει κάτω από τη βάση. Είναι το τρομερό, ξέρεις κάτι, ότι κάνεις τόσα χρόνια είσαι στο σχολείο. Ένα καλό που λέω στα παιδιά που δεν τους αρέσει η ιστορία ή και σε αυτά που τους αρέσει είναι ότι, ξέρεις τι, η ιστορία έχει συμβεί και δεν θα αλλάξει. Αν τη μάθεις, τελείωσες. Και λες, ένα παιδί, ας πούμε, δεν θα αλλάξει, ας πούμε, ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ας πούμε, ξεκίνησε το 1914. Το μαθαίνεις τελείως. Ο δεύτερος έγινε αυτό. Έγινε το 1939. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Κι όμως μετά από τόσα χρόνια, δεν μπορείς να μάθεις τα στοιχειώδη και να πεις, ωραία, δεν άνοιξα
τα στοιχειώδη. Από τρίτη δημοτικού ξεκινάει. Τα στοιχειώδη.
Είναι τρομερό, γιατί στην ουσία είναι κύκλοι που επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, ας πούμε, τη έκτη ιστορία είναι η ίδια τρίτη γυμνασίου, είναι η ίδια τρίτη ηλικίου.
Άρα πρέπει να έχεις η άρνηση ή να μαθαίνεις παπαγαλία πράγματα και μετά να τα αποβάλεις.
Ναι, γιατί ακόμα αυτά τα βιβλία που υπάρχουν, εγώ σου είπα, λατρεύω την ιστορία, ξέρω γεγονότα και λέω πραγματικά, ο Χριστός και Παναγία, ένα παιδί πρώτης γυμνασίου, πώς μπορεί να καταλάβει τι εννοεί, ας πούμε, σε μια σελίδα το βιβλίο, όταν του έχει 10 γεγονότα μέσα, τα οποία δεν εξηγούνται, απλά σου λέει αυτό και όλα είναι μια έξτρα εξήγηση, ένα έξτρα μάθημα. Είναι τρομερό.
Είναι στενάχωρο, είναι πάρα πολύ στενάχωρο αυτό που λες.
Προσπαθώ εγώ.
Και από αυτό που ξέρουμε. Όχι αυτό που λες, το ξέρουμε.
Ωραίο τουλάχιστον για μένα στο δημοτικό είναι ότι ξέρεις, έχεις το περιθώριο, ας πούμε, να προσπαθήσεις λίγο να το βάλεις στα παιδιά. Δηλαδή, είναι ότι την άλλη ώρα θα μπει άλλος.
Να τους κερδίσεις.
Πλέον, την παράλληλη άλλος. Ναι, ότι μπορείς να το κουβεντιάσεις.
Και να εύχεσαι ότι κάπως θα κρατήσουν αυτή τη θετική στάση και δεν θα τη χάσουν έχοντας απέναντί τους αυτά τα βιβλία και πολλές φορές και δασκάλους, καθηγητές που δεν είναι και.
Δεν
θέλω να κάνω αυτό το παραπάνω. Πες μου, τι ονειρεύεσαι για τη σελίδα, Teacher G.
Για τη σελίδα, ξέρεις τι, να διευκολύνει κόσμο, να περνάει κόσμος να χαμογελάει, να βλέπει ένα βίντεο, ας πούμε, τώρα το τελευταίο που είχα κάνει για την 20η Οκοβαρία, ας πούμε. Δεν το περίμενε, πήγε, ήταν. Γιατί έχει να κάνει με τον αλγόριθμο, ξέρεις, γενικά.
Ναι.
Και τα βίντεο έχουν απέχηση. Το συγκεκριμένο, ας πούμε, ήρθαν πολλά μηνύματα, σχόλια, ότι εντάξει, πώς αστεί, επιτέλους τα παιδιά θα μάθουν τι έγινε. Κάποιες μαμάδες μου, το παιδί μας που είναι 7-8 χρονών, έμαθε τι έγινε την 28 και λοιπά. Έτσι, με τα γατιά, συνέχιση, σε παρακαλώ, κάνε για την 25η να μάθουμε.
Να μάθουμε, κάνε γι' αυτό, κάνε εκείνο.
Ναι, ναι, όχι, είναι αρκετά, είναι αρκετά. Γιατί σου λέει, μπορεί να πιάσουμε μυθολογία. Ξέρω, αυτό που φτιάχνα σήμερα έχει να κάνει με μυθολογία. Πριν λίγες μέρες έφτιαχνα διάφορα για την 28η. Ας πούμε, ειδικά το τελευταίο, δεν μου έκανε εντύπωση, είχε φτάσει 450.000 κάπου εκεί.
Γιώργο, αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο. Μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ χαριτωμένουλη.
Θέλει χρόνο.
Και έτσι εύκολο στο να το κατανοήσει κάποιος, αλλά εσύ σπαταλάς χρόνο, προσωπικό σου χρόνο.
Ναι, ισχύει αυτό.
Μπορείς να έχεις κάποιο κέρδος από αυτό?
Μελλοντικά δεν ξέρω, ίσως είναι πιθανό.
Στο εξωτερικό πάρα, κάνουν θράψη αυτά. Και ζουν άνθρωποι από αυτό, έτσι. Και ζουν και πάρα πολύ καλά.
Τα προφίλ, ας πούμε, του εξωτερικού, ξέρεις, έχουν αδιανόητα πολλούς ακόλουθους και λοιπά. Και ναι, είπαινε. Αλλά οκ, και προφανώς και αυτοί από κάπου ξεκίνησαν, ας πούμε.
Σου εύχομαι εγώ τα καλύτερα.
Να είσαι καλά.
Γιατί θέλει πολύ μεράκι και πολύ αγάπη για την ιστορία αυτό που κάνεις. Και για τους μαθητές. Ενώ όλους τους μαθητές, όλα τα παιδιά.
Ισχύει. Οπότε, κοίτα, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει οπότε.
Πολύ σωστά, μ' αρέσεις.
Άρα,
Γιώργος Κιούσης, λοιπόν, Teacher G. Έτσι. Λοιπόν,
ναι, ναι.
Όλοι να το δείτε, έτσι οι ακροατές μας, είτε έχετε παιδιά είτε όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου.
Εγώ σας ευχαριστώ για την κουβέντα.
Γεια σου, καληνύχτα.
Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
Understand.
Ξέρετε τι σημαίνει beef? Διαμάχη, έτσι το λένε οι νέοι. Λοιπόν, θέλετε να σας πω ποιοι έχουν διαμάχη? Οι πιγκουίνοι με τις νυχτερίδες. Και ένα νέο βίντεο, ερευνητικό βίντεο του National Geographic, της ερευνητικής ομάδας του National Geographic, εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό. Δείχνει λοιπόν σε μια περιοχή στην ακτή του Περού, δείχνει την προσπάθεια των νυχτερίδων να πιάσουν τα μωρά των πιγκουίνων για να τα φάνε και δείχνει τους ενήλικες πιγκουίνους να έχουν οργανωθεί και να έχουν βρει τον τρόπο να τις διώχνουν μακριά. Τα μωρά των πιγκουίνων είναι μια εύκολη ηλία και και εκτός των άλλων, οι νυχτερίδες μυρίζουν και δαγκώνουν πιγκουίνους, μεταδίδοντας διάφορες ασθένειες. Τότε είναι που μπαίνουν οι ενήλικοι πιγκουίνοι στο παιχνίδι, ρίχνουν χώμα στις νυχτερίδες και στη συνέχεια ο πιο δυνατός, ο πιο εκδικητικός, σκορπά περιτώματα σε αυτές και οι δύο πλευρές απομακρύνονται χωρίς απώλειες. Σε λίγο πιο σοβαρά, αλλά πάντα μένοντας στη φύση και τι μας λέει αυτή, οι κορυφές του ψηλότερου βουνού της Ιαπωνίας, του Φίτζι, πάντα κάθε χρόνο καλύπτονται με χιόνι μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Και δυστυχώς το όρος Φούτζι, Φούτζι, εξακολουθεί φέτος να μην έχει χιόνι τέλη Οκτωβρίου, τελειώνει πια Οκτώβρης, για πρώτη φορά εδώ και 130 χρόνια. Λόγω φυσικά του ασυνηθίστου ζεστού καιρού, δεν έχει αναφερθεί καμία χιονόπτωση μέχρι στιγμής και αυτό προβληματίζει. Και αφού είμαι σε αυτά τα νέα, τα απεσιόδοξα και τα δυστοπικά βραδιάτικα, θα σας πω ότι το 38% από όλα τα δέντρα του κόσμου κινδυνεύει με εξαφάνιση σύμφωνα με μια νέα έρευνα. Τα ανησυχητικά αυτά ευρήματα έγιναν από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης. Είναι μια οργάνωση που από το 1948 δημοσιεύει την κόκκινη λίστα με τα είδη ζώων που απειλούνται υπό εξαφάνιση. Πάνω λοιπόν από το 1 τρίτο των διαφόρων ειδών δέντρων, ανά τον κόσμο, απειλούνται με εξαφάνιση. Είναι μια πλήρης, ενδιαφέρουσα, κορυφαίας επιστημονικής αρχής για την προστασία της φύσης. Κυκλοφόρησε χθες, 28 Οκτωβρίου, η έρευνα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα νέα ιδιαίτερα ανησυχητικά και το μέλλον της χλωρίδας του πλανήτη. Κυκλοφόρησε το τρέιλερ μιας ταινίας που έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να τη δω. Το «Υπάρχω» είναι η ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη και το Στέλιου Καζαντζίδη υποδίεται ο Χρήστος Μάστορας. Λοιπόν, και δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια πλάνα από την ταινία. Πάρα πολύ σημαντικός τραγουδιστής ο Στέλιος Καζαντζίδης. Γιώργο, θέλω να κολλήσουμε ένα Καζαντζίδη. Το πιστεύεις? Δεν υπάρχει τίποτα πιο ροκ κατά τη γνώμη μου από τον Καζαντζίδη. Λοιπόν, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες «Υπάρχω», λέγεται ταινία, 19 Δεκεμβρίου. Είναι βασισμένη, σας είπα, η ταινία στη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος και το σενάριο είναι της Κατερίνας Μπέι. Εντάξει, εκτός από τον Χρήστο Μάστορα, πάρα πολύ γνωστή ηθοποί, Κλέλη Αρένεση, Ασημένια Βουλιώτη, Αγορίτσα Οικονόμου, πολύ πολύ. Το ακούσατε το φτέρνισμά μου. Με τις υγείες μου. Έτσι, μ' αρέσει. Τα έχουμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Πάμε από το ένα στο άλλο. Από το, ξέρω εγώ, pop τραγούδι, το ψαγμένο, ένας καζατζίδης κάτω από το πουκάμισο. Μ' αρέσει και αυτό το τραγούδι.
Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις. Κι είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φίλια μου τα έχω κόψει στο χόπι. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κάτω απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Ξέρω τι φταίω που έζησα λαθρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και κλίμα μεγάλο.
Σας αποχαιρετώ με Στέλιο Καζαντζίδη, δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο βράδυ. Άντε, κουτσή εβδομάδα, θα τελειώσει γρήγορα και ακόμα πιο γρήγορα θα έρθει το Σαββατοκύριακο πριν το καταλάβουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κέβης στον ήχο και στη μουσική. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια σας.